Jautājums par pievienotās vērtības nodokli kultūras pasākumiem valdības darba kārtībā atgriezies pēc 5 gadu pauzes. Savulaik pēc asām iebildēm no privāto pasākumu rīkotāja puses to atlika, bet tagad atdzimusi ideja komerc pasākumiem PVN atvieglojumu vairs nepiemērot, līdzīgi kā tas ir Igaunijā.
Pat labam publiski izskanējusi informācija par iespējamām nodokļu politikas izmaiņam ir politisko partiju, valdības sociālo un sadarbības partneru un nevalstisko organizāciju priekšlikumu apkopojums.
Finanšu ministrijas runas vīrs Aleksis Jorockis uzsver, ka PVN privāto komersantu kultūras pasākumiem nav pašas finanšu ministrijas priekšlikums. Kas šo priekšlikumu iesniedz, viņš gan neprecizē. Galvārds par to, vai un kādiem kultūras pasākumiem atvieglojumi saglabāt, piederēšot kultūras ministrijai.
Un jautājums tagad ir tāds, vai Latvijas nodokļu maksātājiem būtu jāsubsidē trešās valsts biznesa no kultūras viedokļa un, protams, arī no pievienotās vērtības nodokļa. Šis uzdevums būs noteikti kultūras ministrijai. Vai viņi redz iespēju nodalīt Virkas ar Ģuškas kultūras pasākumus no dziesmu un deju svētkiem, un tas būs patiešām kultūras ministrijas uzdevums, nevis finanšu ministrijas.
Kultūras ministrijas valsts sekretāra Dace Vilsone gan neredz iespēju šādam dalījumam, atgādinot arī konkurences padomas iebildes.
Konkurences apstākļiem vai nosacījumiem jābūt ir vienādiem pilnīgi visos sektoros. PVN deklarācijas neatpazīst pakalpojumu saturu, līdz ar to ir jāatrod tāds risinājums, kuru var piemērot valsts ieņēmumu dienests, neanalizējot, kādā valodā priekšnosums ir izpildīts vai cik augstā kvalitāte.
Finanšu ministrijas ziņojumā lēsts, ka 21% PVN piemērošana daļai kultūras pasākumu valstī varētu nest 2,1 miljonu eiro. Kā tas aprēķināts, nezina ne kultūras ministrija, ne privātie pasākumu rīkotāji, ar kuriem ministrija šonedēļ sāka tikšanos raundu ar nozari.
Mēs iegūsim pretēju efektu nekā finanšu ministrija šajā gadījumā cer.
Privātie kā kompromisu redz 12% PVN pilnīgi visiem kultūras pasākumiem. Tas ļautu no biļešu ieņēmumiem pelnīt, bet vienlaikus būtiski neietekmētu biļešu cenas, sāka uzņēmuma Mikrek PM valdes locekle Elita Milgrāve.
Ja ir 21%, tad viennozīmīgi būs biļetēm jāliet klāt cenā. Ja ir šie 12%, tad lielākā daļa, es domāju, pat nepamanīs šo te, kad rīkotājs maksās šos 12%.
Jūs esat lēzuši, ja būtu 21% par, teiksim, cik procentiem varētu samazināties kultūras patēriņš?
Nu, es nezinu, kurš Dievs varētu to prognozēt, jā, bet mūsu tāds tīri sajūtas intuitīvās, nu, mēs rēķinām, ka ļoti daudz atteiksies producenti no daudziem pasākumiem. Tas ir viennozīmīgi, ka vienkārši koncertu dzīve samazināsies.
Turmākajās nedēļās kultūras ministrija par PVN likmēm diskutēs ar nevalstiskajiem valsts un pašvaldību kultūras pasākumu rīkotājiem un pagaidām no prognozēm par iznākumu atturs. Nodokļu politikas pamatnostādnes nākamajiem 4 gadiem valdībā jāiesniedz līdz māja beigām. Finanšu ministrijā liek noprest, ja kultūras ministrija nepiekritīs nekādām izmaiņām nozars nodokļu politikā, kas ļautu palielināt valsts budžeta ieņēmumus, tad var arī nerēķināties ar papildu naudu kultūras nozarei. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.